Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ціск на беларускі друк узмацняецца па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў, лічаць рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Пра каардынацыю дамовіліся, пра адзінага кандыдата не.
Адразу пасля навіну.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». На беларускай мытні за перавоз наркотыкаў затрымалі кіраўніка коннай паліцыі Вільні Лайманаса Банкаўскаса. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з прыватным візытам у Арменіі. З 20 па 22 жніўня там мае прайсці нефармальны саміт кіраўнікоў краін сябраў АДКБ. Супрацоўнікі яраванскага лётніша паведамляюць, што Лукашэнка прыляцеў у краіну ў аўторак. Міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян заявіў, што Расія будзе павялічваць тэрмін арэнды вайсковай базы на тэрыторыі краіны на 24 гады да 2044 году. І, як ён выказаўся, Расія возьме на сябе новую ролю абароны Рэспублік былога Савецкага Саюзу ў галіне бяспекі. Чакаецца, што новая дамова аб арэндзе будзе падпісаная на гэтым тыдні ў часе візіту ў Арменію расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў паведаміла, што атрымала амаль палову з 469 мільёнаў даляраў, патрэбных на неадкладную дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. У выніку стыхійнага бедства загінула больш за 1600 чалавек, больш як 20 мільёнаў пацярпелі. У расійскім курортным горадзе Сочы сёння пачаў працу чатырохдзённы саміт, у якім бяруць удзел прэзідэнты Афганістану Гамід Карзай, Пакістану Азіф Алі Зардары, Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Таджыкістану Эмомалі Рамон. У сумеснай заяве па выніках першага дня працы бакі агучылі супольную дэкларацыю, у якой заклікалі дзелавыя колы Пакістану, Таджыкістану і Расіі прыняць актыўны ўдзел у адраджэнні інфраструктуры Афганістану. Сярод прыярытэтных задачаў была названая пракладка тунэлю Саланг, які мае звязаць паўночную і паўднёвую часткі Афганістану, а таксама распрацоўка паўночных радовішчаў нафты і газу, пабудова заводу па вытворчасці угнаенняў, электрастанцыі і фабрыкі будаўнічых матэрыялаў. Чатыры лідары таксама абмеркавалі праблему наркатрафіку ў Афганістане і магчымасці не дапусціць яго шырэння ў рэгіёне.
Ответ на эту наркоугрозу должен быть совместный, а не изолированный. Эту проблему не решить самому Афганистану, ее не решить России, не решить какой-то другой стране. Это общая проблема, и мы должны здесь совместно действовать.
Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У Тель-Авіве затрыманы чалавек, які учора захапіў закладнікаў будынку пасольства Турэччыны. Паводле турэцкага МЗС, затрыманы меў пры сабе нож, цацачны пісталет і каністру з бензінам. Ён патрабаваў удзяліць яму палітычны прытулак у Турэччыне. Ізраіль заявіў, што затрыманы палестынец Надзім Інджас, які жыў у горадзе Рамала на заходнім беразе Ярдану. Нядаўна ён выйшаў з турмы, дзе адбываў пакаранне за напад у 2006 годзе на Брытанію. Британскае пасольства, дзе таксама патрабаваў палітычнага прытулку. У Кітаі разбіўся паўночнакарэйскі самалёт, паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва Сіньхуа. Пілёт загінуў на месцы. Аварыя здарылася ў 200 кіламетрах ад мяжы Кітаю з КНДР. Паўднёвакарэйскае агенцтва Йонгап паведамляе са спасылкай на неназваныя крыніцы ў кітайскай выведцы, што пілёт спрабаваў уцячы з паўночнай Карэі. Гэта быў выпуск навінаў.